Tak je před námi text z Evangelia Janova z 19. kapitoly, který popisuje největší událost v dějinách lidstva. Přečteme si spolu z 19. kapitoly Janova Evangelia od 17. verše. Ježíš nesl svůj kříž až na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva jiné z obou stran a Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: Ježíš Nazarecký, židovský král. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. Židovští vrchní kněží Pilátovi namítali: Nepíš židovský král, ale tento říkal, jsem židovský král. Co jsem napsal, to jsem napsal, odpověděl Pilát. Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty, rozpárali je na 4 díly pro každého vojáka jeden. Vzali mu i košili, a když zjistili, že je beze švů, od shora dolů utkaná v celku, řekli si spolu: Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne. Když to ti vojáci udělali, naplnilo se písmo, jež říká: Rozdělili si mé šaty, o mé roucho házeli los. U Ježíšova kříže stála i jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. Když Ježíš uviděl matku a učedníka, kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: Ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi: Hle, tvá matka. A ten učedník ji od té chvíle přijal k sobě. Když potom Ježíš věděl, že je již všechno dokonáno, řekl, aby se naplnilo písmo: Žij s ním. Stála tam nádoba plná octa. Naplnili tedy houbu octem, nasadili na izop a podali mu ji k ústům. Když Ježíš okusil ocet, řekl: Je dokonáno. Sklonil hlavu a odevzdal ducha. Římský filozof a státník Cicero prohlásil o ukřižování následující větu: Ukřižování byl nejkrutější a nejhanebnější způsob trestu. Tento způsob poprav byl vyhrazen pro nejtěžší zločince. Dnes vnímáme kříž úplně jinak, než jak ho vnímali v tehdejší době. Protože už víme, co se na tom kříži odehrálo, co ten kříž znamená, tak pro nás je to spíš symbol vyjádření vítězství, slávy. A to je rozdíl oproti tomu, jak vnímali kříž tehdy, kříž jako popravčí nástroj, jako prostředek k tomu, aby byli lidé připraveni o život. Písmo se nezmiňuje o tom, jak celá ta cesta od toho místa rozsudku, od Gabaty až po Golgotu, jak dlouho trvala, ani jaká to byla vzdálenost, mluví se asi o 1,5 kilometru, a mlčí i o tom, jak došlo k tomu, že římští vojáci zastavili Šimona Kyrenského, který se vracel z pole, a přinutili ho, aby nesl kříž Pána Ježíše. Jan se o Šimonu Kyrenském nezmiňuje, ale aspoň z Lukášova evangelia přečtu tu událost, která to zachycuje. Ve 23. kapitole Lukášova evangelia je ta událost popsána následovně. V 26. verši. Když Ježíše odváděli, chytili jistého Šimona Kyrenského, který se vracel z pole, a naložili mu kříž, aby ho nesl za Ježíšem. To patřilo k tomu trestu, že ten odsouzenec si ten svůj kříž, na který byl potom přibit, na to místo popraviště nesl. A nebo aspoň jeho část, zřejmě to příčný trám. Osobně se domnívám, že to nesení kříže na místo popravy tím, kdo byl odsouzen, bylo znamením viny. Znamením viny toho, který ten kříž nesl. Ale Pán Ježíš byl nevinný. Pán Ježíš byl čistý. Pilát o něm musel prohlásit, nenacházím na něm žádnou vinu. A já v tom vidím potvrzení. Boží potvrzení čistoty, dokonalosti a nevinnosti Pána Ježíše, že ten kříž Pán Ježíš nenesl. Že byl naložen na toho Šimona Kyrenského. Nad odsouzenci byl umisťován nápis, aby ti zvědavci, kteří byli účastní toho místa popravy a nezúčastnili se toho soudního jednání, tak aby věděli, jakého zločinu se ten odsouzenec dopustil. Nad Pánem Ježíšem byl trojjazyčný nápis. Ježíš Nazarecký, židovský král. Myslím si, že aniž si to Pilát uvědomoval, tak napsal první evangelizační traktát. Byl srozumitelný ve všech tehdy nejpoužívanějších jazycích a ukazoval na celosvětový dosah díla Pána Ježíše Krista. A možná právě ten nápis byl jedním z impulzů, proč jeden z těch zločinců se k Pánu Ježíši obrátil jako ke skutečnému králi. Ke skutečnému králi, jehož království je v nebi. A taky v tom smyslu Pána Ježíše oslovuje. Vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého království. Židé se proti té formulaci bránili. Nelíbila se jim. Protože oni ho za žádného krále nepovažovali. Ale Pilát neustoupil. Škoda, že tento jednoznačný Pilátův postoj přišel pozdě. Škoda, že nebyl tak neústupný tehdy, kdy na něho dotírali, aby nevinného člověka vydal k odsouzení smrti. Ale byla to součást Božího plánu záchrany člověka. Ale ukázala ten Pilátův charakter. Charakter strašpitla, zbabělce, člověka, který se snažil hrát všechno na obě strany. Několikrát v tom textu, který jsme si přečetli, je takový dotek proroctví, které Bůh o Mesiáši nechal zapsat ve Starém zákoně. Já v tom vnímám zase ještě ten Boží úmysl na poslední chvíli zatřást s těmi, kteří se vůči Pánu Ježíši otočili zády. Zatřást těmi, kteří tak dobře ten zákon znali, kteří ho citovali, kteří znali pasáže těch proroctví o Mesiáši, aby jim připomněl, že to je on. Teď se odehrává, teď se uskutečňuje to, co o něm ve Starém zákoně bylo prorokováno. A jedním z toho naplněného proroctví je i ta skutečnost, že ti římští vojáci patrně ocenili to oblečení, které měl Pán Ježíš na sobě. To bylo spodní oblečení, ta košile taková, kterou nosili přímo na těle. A bylo jim líto ji nějakým způsobem trhat, tak oni losovali. A naplnil se text, který si myslím, že Židé velmi dobře znali, protože to byl text 22. žalmu. Text, který je zapsán v 19. verši toho žalmu. O moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Už tehdy David v tom prorockém vedení a v tom prorockém výhledu tuto skutečnost zapsal. A já v tom vidím takový ten Boží poslední impuls k tomu, aby si to ti lidé uvědomili, aby to, co se odehrává, aby zasáhlo do jejich myslí a životu. U popravy Pána Ježíše byly čtyři ženy. Tři Marie a jedna žena bezejmená, ale z Markova evangelia, který popisuje tu událost v 15. kapitole, můžeme zjistit, že ta čtvrtá žena se jmenovala Salome. Z učedníků Pána Ježíše nebyl kromě Jana přítomný vůbec nikdo. Všichni utekli. Už na Olivové hoře v Getsemanské zahradě došlo k naplnění toho, co Pán Ježíš říkal. Budou být pastýře a rozprchnou se ovce. Učedníci nebyli v té nejtěžší chvíli svého mistra, s výjimkou Jana. Myslím si, že to vyžadovalo obrovskou odvahu. Stát na tom dějišti a prožívat tu nenávist, posměch, který se tam ozýval. A já osobně to vnímám jako obraz toho, co někdy můžeme vnímat. Že ženy bývají v některých okamžicích odvážnější, silnější a věrnější než my muži. My se sebereme a utečeme. Je to pohodlnější. Ale ty ženy, ty zůstaly pod křížem a byly přítomné toho, co se odehrávalo. Osobně mě to velmi zasahuje a z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že to vím, že to tak je. V těch vypjatých situacích moje žena Božena je mnohem odvážnější a silnější než já, který bych nejraději všecko zabalil a nechal toho být. Tak tady ten charakter těch žen se projevil i v tomto vypjatém okamžiku. Myslím, že to bylo takové pohlazení pro pána Ježíše, když viděl svoji maminku a viděl ty ženy, které po 3 roky se o něho a jeho 12 učedníků starali, sloužili jim, pečovali o ně, když je viděl u kříže. A teď dochází k prvnímu výroku, který z těch 7 výroků, které pán Ježíš pronesl z kříže, zaznamenává evangelista Jan. A je to výrok, který mě vždycky uchvacuje, protože i když si to nevedu představit, ale pán Ježíš měl lidské tělo, prožíval bolest, prožíval žízeň, jak to i taky vyjádřil, prožíval nejenom tělesné, ohromné tělesné bolesti, ale i obrovské bolesti duševní a duchovní. A mě fascinuje, že v té chvíli, kdy já osobně bych se zabýval sám sebou a naříkal bych nad svým údělem a já nevím, čím vším bych se zabýval, ale rozhodně ne tím, co prožívají ti lidi, kteří jsou pod křížem. Pán Ježíš řeší problém své matky a řeší i tu situaci pro Jana. Říká své matce, tvůj syn. Proč? Protože povinností prvorozeného byla starost o rodiče. Prvorozený se měl věnovat péči o rodiče. A pán Ježíš tady ten úkol nemohl splnit. Odcházel. A přesto nezanechává Marii bez sociální, morální, psychické pomoci. Dává jí za sebe náhradu. Myslím si, že pro Jana je to úžasné vyznamenání, když mohl zaujmout v tom vztahu k Marii, matce pána Ježíše, jeho místo. Ta krutost křižování spočívala v tom, že ten odsouzenec umíral hodně dlouho. My máme zaznamenáno, že v případě pána Ježíše a těch 2, kteří s ním byli ukřižovaní, byla ta délka přibližně 6 hodin, kdy probíhalo to jejich utrpení. Ale v historii jsou známé případy, že ti křižovaní umírali i 2 dny. To utrpení trvalo nesmírně dlouhou dobu a v tom byla ta zrůdnost toho trestu smrti prováděného tímto způsobem. Samozřejmě součástí a takovou přirozenou reakcí organismu na to utrpení je dehydratace. Jednak uniká krev z těch ran, kterými jsou ti lidé přibiti na kříži. Ukřižování v případě Pána Ježíše probíhalo v poledních dobách. Od 9 do 3 do odpoledne. Čili vystavení slunečnímu žáru. A Pán Ježíš v tu chvíli pronáší druhý výrok, který Jan zaznamenává. Žij s ním. A zase je to naplnění, je to téměř doslovná citace toho, co máme napsáno v žalmu 22. a také v žalmu 69. 22. žalm v 16. verši říká: patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem. A žalm 69. ve 22. verši říká: k jídlu mi dali okusit žluče, ocet mi dali pít, když žíznil jsem. Doslova to mohli ti lidé vnímat v případě toho, co se odehrávalo při ukřižování Pána Ježíše. A zase vnímám, že to je ten boží impuls, ten boží pokus. Uvědomte si, že teď se to naplňuje a že ten, který trpí, na němž se to naplňuje, je Mesiáš, je boží syn. Pán Ježíš ale, aspoň tak, jak to prožívám, nevnímal jenom fyzickou žízeň. Nebyla to jenom tělesná potřeba, ale určitě prožíval také duchovní žízeň. Nádherně to vyjadřuje 42. žalm v 3. verši. Po Bohu živém Bohu, žízní duše má, kdy už půjdu a spatřím tvoji tvář. To vyjadřoval i ten výkřik, ten výrok žízním. A možná právě ten ocet, který se Pánu Ježíši v tu chvíli dostal, mu pomohl vyjádřit ty dva poslední výroky z kříže, které jednoznačně vyjadřovaly konec jeho služby tady na této zemi. Je dokonáno. A evangelista Lukáš zachycuje ještě hned následující výrok: Otče, v ruce tvé poroučím svého ducha. Jan to zaznamenává, tak jak jsme si to četli. Když Ježíš okusil ocet, řekl: je dokonáno. Sklonil hlavu a odevzdal ducha. To vyjádření, kterým Pán Ježíš odevzdává svého ducha Otci, Jan nezaznamenává, ale zaznamenávají ho jiní evangelisté. V řečtině, jazyku, kterým je napsán Nový zákon, zní to slovo je dokonáno tetelestai. Já jsem moc vděčný za to, že kdysi jsem si v Českém Těšině koupil řecko polský nový zákon, který je psán v řečtině a v polštině. Neumím ani jednu řeč, ale tak polsky se to dá přeluštit, když si člověk vezme českou Bibli k tomu a koupil jsem si řecký slovník, abych některým písmenkám a pojmům rozuměl. Takže skutečně to slovo tetelestai je přímo uvedeno v řečtině. To slovo, kterým se to překládá do češtiny, je dokonáno. V doslovném znění to slovo tetelestai znamená dokonáno jednou provždy. A tento výraz byl poměrně často používaný v Římské říši při obchodním styku. Při konstatování dluhy jsou zcela vyrovnány. Tak obchodník řekl tetelestai. Je to srovnaný, je to vyrovnaný. Toto slovo zaznělo z kříže. Je dokonáno, je hotovo, jednou provždy. Všecko je vyrovnáno. K jednomu evangelistovi kdysi přišel mladý muž a poněkud ironicky se ho zeptal, co musím udělat, abych byl spasen. Ten evangelista se na něho podíval a řekl, už je pozdě. Pokračoval dál ve své práci. Ten mladý muž se vyděsil a ptá se, chcete říct, že už je pozdě, abych mohl být spasen? Nemůžu proto nic udělat? A ten evangelista mu znovu odpověděl, už je pozdě. Všechno je uděláno. To jediné, co zbývá, je uvěřit. Všechno udělal Pán Ježíš. Všechno, co se týká spasení, zaplacení za nás, jako za otroky hříchu, to všechno udělal dokonale beze zbytku Pán Ježíš Kristus. My nemusíme udělat nic v tom slova smyslu, že bychom se o to snažili a usilovali nějakým způsobem tu záchranu si dobít nebo získat. Na nás zbývá víra. A to je někdy, žel, to nejtěžší. Mě se nesmírně dotýká, že ta smrt Pána Ježíše na Golgotském kříži je velkým motivem dopisu apoštola Pavla. A tím pádem je aktuální a oslovuje i nás v dnešní době. Já aspoň některé z těch jeho výroků, které zapsal do několika sborů, připomenu. V Římanům 6. kapitole 6. verši Pavel píše. Víme přece, že naše staré já bylo ukřižováno s ním, který tím myslí Pána Ježíše, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již déle nesloužili hříchu. Pavel počítá s tím, že to víme. Víme to a udělali jsme to. Je naše tělo ukřižováno v tom obrazném slova smyslu, ale v některých oblastech i doslovně s Pánem Ježíšem Kristem. Zemřeli jsme tomu dosavadnímu způsobu života a vstali jsme s ním k novému životu. To apoštol Pavel častokrát ve svých epištolách zdůrazňuje. V epištole Galackým ve 2. kapitole 20. verši píše: Jsem ukřižován s Kristem. Nežijí už já, ale žije Kristus ve mně. To jsou úžasné prohlášení, které by nás měly motivovat, které by nás měly zasáhnout tím naprosto jednoznačným stylem vyjádření. Jsem ukřižován s Kristem. Už nežijí já, ale žije ve mně ten Kristův charakter. To byla náplň Pavlova života. A v té samé epištole v 5. kapitole 24. verši připomíná: Ti, kdo patří Kristu, ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Tak to bych chtěl, aby jsme si jako otázku nebo otazník z dnešního večera odnášeli. Ukřižovali jsme svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony? To je rys, to je charakter nového života. A myslím si, že je to dennodenní program. Ten kříž, to by měla být každodenní zkušenost, kterou v životě prožíváme. Bez toho je náš život povrchní, plytký a nenese vůbec žádné ovoce. Já jsem nečetl konec toho oddílu, který pro dnešní večer je, protože jsem se chtěl spíš zaměřit na ten děj ukřižování, ale aspoň jednu zmínku. Bylo potřeba, aby ti odsouzenci byli sejmuti z kříže, protože nastával svátek v Izraeli. A židovští představitelé přišli za Pilátem, aby zařídil, aby těm odsouzeným byly zlámány dolní končetiny, nohy, a tím byla uspíšena jejich smrt, a aby tedy mohli ještě do večera sejmout ta těla z kříže. A Jan zachycuje, že to u těch dvou zločinců udělali, ale když přišli k pánu Ježíši, já nevím, kolik takových poprav už ti římští vojáci zažili. Možná hodně. Zřejmě na první pohled mohli konstatovat, že pán Ježíš je mrtev a že není potřeba, aby teda se namáhali s tím, že mu budou lámat nohy. A zase je to naprosto nádherná ilustrace toho, jak se naplnilo to, co Bůh od samého začátku Izraelcům ukazoval. Když vycházeli z Egypta, měli zabít beránka, velikonočního beránka. A kromě toho, že ho měli upéct a krví pomazat veřeje, tak Bůh nařídil jednu důležitou věc. Nezlámete mu kost v těle. Pánu Ježíši nebyla zlámaná kost v těle. O to se Bůh postaral. On byl ten dokonalý, pravý, velikonoční boží beránek. Tak to jsou takové velice zajímavé detaily, ve kterých můžeme vnímat jak od samého začátku, a už o tom tady několikrát mluvil třeba bratr z Pelhřimova, že Bible od samého začátku je plná indicií, plná znaků na to, co Bůh připravil v Pánu Ježíši Kristu. Od samého začátku Bible mluví o Kristu. A všechny ty události, ty děje, možná někdy úplné drobnosti, které přehlížíme, se v životě Pána Ježíše Krista uskutečnili a naplnili. Tak z toho můžeme mít radost a můžeme prožívat kříž jako skutečně místo, na kterém Pán Ježíš Kristus zvítězil a naplnil to, co Bůh řekl už v ráji. To semeno ženy ti potře hlavu a ty mu potřeš patu. Mluvil o synu člověka a o satanovi. To se uskutečnilo na Golgotě. Golgota je úžasné vítězství. A já bych nám přál, aby kříž byl vítězství i v našem životě. Abychom byli ochotni křižovat to své staré já, přivést ho ke smrti. V nás je to někdy velmi živé, ale Pavel nás vybízí. Umírejte s Kristem. Dejte své vášně, své staré já, to, co patřilo k vašemu dřívějšímu životu, na kříž a nechte to tam umřít. Protože to je jediná cesta, která vede k životu, který je naplněný a který je ke cti a chvále našeho Pána. Amen.